ีความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องใช้สติเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตแล้วก็ระลึกลงที่วิหารธรรมที่เราถนัดจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้ใครถนัดพุทโธพองหนอยุบหนอใครจะถนัดการเคลื่อนไหวกายก็ได้กรรมฐานกองใดที่เราถนัดแล้วก็ทำให้สติเราเกิดปล่อยเราก็ใช้ตรงนั้นต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลนะเป็นกรรมฐานที่ทำให้เราเกิดมีความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นจะเอากรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่ต้องไม่ห่างกายและใจมันจะเอาพุทโธก็ต้องเป็นพุทโธที่รู้กายพุทโธที่รู้ใจจะเคลื่อนไหวมือนั่งอยู่แล้วเคลื่อนไหวมือก็เอาการเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายที่จะรู้กายและก็ใจคนไหนจะดูท้องพองยุบก็เห็นกายเห็นใจไปด้วยไม่ใช่เอาท้องอย่างเดียวถ้าเราเอาเฉพาะกรรมฐานอย่างเดียวเขาเรียกว่าจดจ่อหรือเพ่งค่อยๆหมั่นฝึกเอาหากรรมฐานที่ถนัดแล้วเราต้องการเดินงานของการปฏิบัติต้องเข้าทางสายกลางทางสายกลางต้องเริ่มต้นจากงานของสติปัฏฐาน4ถ้าไม่ได้เข้าสู่สติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยมันก็จะมีการหลงและการเพ่งจะมีการสร้างภพอยู่จิตผู้รู้ก็จะไม่เกิดนั้นจิตเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้รู้มันกลับกลายเป็นผู้หลงมันกลับกลายเป็นผู้เพ่งคุณภาพมันก็เลยไม่เหมาะที่จะมาเดินงานวิปัสสนามันเลยไม่ตื่นไม่ตั้งมั่นไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิเมื่อมันได้เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถไปเห็นกายไปเห็นใจเห็นรูปเห็นนามไปแยกได้แล้วก็ไม่รู้ทุกข์ได้มันได้หลงไปกับทุกข์เพราะอวิชชาเลยทำให้ไม่รู้เพราะอวิชชาเป็นโมหะเป็นตระกูลของโมหะโมหะเจตสิกเนี่ยคือหลงอวิชชาคือไม่รู้มันหลงแทนที่จะเห็นแทนที่จะรู้แทนที่จะเห็นรู้ว่าเห็นแทนที่จะคิดรู้ว่าคิดอวิชชาเป็นโมหะพอเห็นปุ๊บมันไหลไปกับวัตถุที่เห็นพอคิดมันไหลไปกับความคิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากยินดียินร้ายมันเลยไหลออกไปเพราะเป็นอวิชชามันทำหน้าที่พาให้เราหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารในทุกขณะจิตทุกขณะจิตจิตขึ้นวิถีทีละขณะแทนที่จิตจะขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยจิตอวิชชามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นผู้หลงผู้ไหลผู้ฟุ้งผู้เพ่งผู้ควบคุมเอาไว้ให้มันดีมันก็เลยทำให้ไหลไปกับตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานก็เลยครอบงำจิตของเราให้ไปสร้างกรรมไปทำภพเป็นกรรมภวะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลของกรรมลงในภวังคจิตเพื่อจะมีชาติชรามรณะจะมีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายวนอยู่ในสังสารวัฏฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมุนอยู่ในจิตของเราทุกขณะทุกขณะมันเป็นวงจรของวิถีจิตเป็นวงจรของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่ขึ้นรับวิถีเป็นวงจรของการเกิดของเราแต่ละชาติการตั้งอยู่รับผลของกรรมแล้วการตายของเราแต่ละชาติเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเราจะเห็นธรรมะเมื่อไรเห็นธรรมเมื่อนั้นเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ห่างเราเลยภูมิปัญญาของผู้มีปัญญาล้ำเลิศยิ่งเกิดมาครั้งนี้ได้เจอปฏิจจสมุปบาทได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่อลังการที่สุดได้เจอประตูออกจากทุกข์ในหนึ่งขณะจิตในปัจจุบันได้เจอประตูที่ออกจากทุกข์ในสังสารวัฏและเป็นอิสระได้ยิ่งเราได้เรียนมากขึ้นฟังมากขึ้นเรายิ่งรักพระพุทธเจ้ายิ่งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมเรายิ่งศรัทธาในพระอริยสงฆ์ที่สืบอายุพระพุทธศาสนามาถึงพวกเราทุกวันนี้เราได้มีโอกาสได้ฟัง ได้เสพธรรมะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรูปนามตามความเป็นจริงถ้าพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณสร้างบารมี30ทัศน์เนี่ยตั้งแต่วันที่ได้เอาพระเศียรแนบพระบาทของพระพุทธเจ้าทีพังก่อนสุเมธดาบทก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยต่อจากนี้ไปจะสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปข้างหน้าทรงไม่ย่อหย่อนเลยตั้งแต่วันนั้นเปรียบเสมือนจะเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียพรุ่งนี้ไม่เคยกังวลเรื่องกายและใจมีแต่ทุ่มเทสร้างบารมีเพื่อผู้อื่นเอากายและใจสร้างบารมี30ทัศน์ทั้งบารมีที่เป็นธรรมดาเป็นอุปปารมีเป็นปรมัตตปารมีใช้กายสร้างบารมีให้งดงามใน32ส่วนเป็นมหาสัปปริสลักษณะของพระพุทธเจ้ายอมเอากายช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายยอมเอาสิ่งของแล้วก็ยอมเอาชีวิตเพื่อสร้างบารมีให้พระปัญญาของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนักในค่ำคืนนั้นที่ถูกทำนายจิตของพระองค์ถึงพร้อมแล้วที่จะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าตัวเองตัดสินใจว่าจะพ้นทุกข์จะออกจากทุกข์สวรรค์นั้นพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นสาวกได้เพราะจิตถึงพร้อมแล้วแต่ไม่เอาเจตนาจะสร้างบารมีเพื่อจะช่วยสัตว์ทั้งหลายจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ให้ได้สร้างบารมีเวียนว่ายตายเกิดเสียสงไขยกับเศษแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นั่งลำดับที่25ในพุทธกัปปในพุทธวงศ์นี้เวียนเกิดเวียนตายสร้างบารมีมามากมายเพื่อจะหาธรรมะเพื่อจะเข้าใจถึงสัจจะความจริงเข้าถึงอริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทนี่เองอะไรคือการดับไปของทุกข์ก็คือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือการดับของวงปฏิจจสมุปบาทดับทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งดับเป็นสมุจเฉทประหารขาดเหือดแห้งเลยอวิชชาตัณหาอุปทานขาดไปจากจิตจากการใช้ตัดทางคับอาหารคือวิปัสสนาญาณเห็นการเกิดตั้งดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะค่อยๆถอดถอนจนกระทั่งมันแห้งไปเลยไม่มีเหลือเป็นสมุจเฉทประหารอะไรเป็นเหตุให้การดับนี้เกิดขึ้นดับของสายเกิดก็ดับของปฏิจจสมุปบาทดับของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือทรงเสาะหาเครื่องมือก็ทรงเจอทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8เป็นหลักของการปฏิบัติเป็นหนทางการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การดับทุกข์ทรงเจอสัจจะทั้ง4ทรงเจอว่าอะไรคือทุกข์ชีวิตที่เกิดมาต้องมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่แม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจของที่เรารักของที่เราชอบปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่แล้วต้องป่วยต้องเจ็บเราต้องตายกันทุกคนนี่คือสัจจะไม่ว่าสัตว์ที่ไหนใน31ภพภูมิเกิดมาต้องเจอสิ่งนี้ทรงเจอสัจจะอันยิ่งใหญ่นี้เพราะมีการเกิดขึ้นมานี่แหละถึงมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทำไมเราถึงเพลิดเพลินพอใจในการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาทำให้เราเพลิดเพลินขณะที่ตาเห็นรูปเกิดยินดีพอใจแสวงหาเกิดเร่าร้อนยินดีพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเพลินกับมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาเร่าร้อนผลักเวทนาผลักจิตไหลออกไปวัตถุกามเพลิดเพลินพอใจกับวัตถุกามกับบ้านกับรถกับเงินกับครอบครัวลูกหลานกับเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลาย อร่อยอร่อยเมามันอยู่กับกามเมื่อหลงไปในกามก็เป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามก็ครอบงำจิตให้ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เสาะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเวลาอยากได้ก็เร่าร้อนพอเวลาได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยจิตก็เฉยๆกับสิ่งที่ได้เมื่อได้วัตถุแล้วมันเฉยๆก็อยากได้ต่อตัวอยากก็เพิ่มพูนหลุมของตัณหาลึกหาที่เบื้องปลายไม่ได้เลยหาก้นบึ้งของตัณหาไม่ได้ต้องการเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ยิ่งต้องการต่อวัตถุนั้นเมื่อครอบครองก็เฉยๆก็จะเปลี่ยนวัตถุใหม่ตัณหาก็หนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นไม่มีที่สิ้นสุดเราถูกตัณหาหล่อเลี้ยงมาทุกภพทุกชาตินี่คือสัจจะที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองพระสาวกอัครสาวกเอตทัคทะหรืออสีติสาวกภิกษุภิกษุณีหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาพระเจ้าจักรพรรดิพระราชากระทั่งยาจกทุกคนจะต้องมีสัจจะนี้เหมือนกันทุกๆคนแล้วเมื่อไหร่ที่มีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีทุกข์เนี่ยคือการที่กระทบขึ้นมาที่ขันธ์5มันก็จะมีการปรุงแต่งก็คือสมุทัยก็คือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกครั้งที่มีทุกข์ก็จะตามด้วยเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัณหาและก็อุปาทานพอขันธ์5ทำงานปุ๊บทุกข์ทำงานปุ๊บก็จะเกิดความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะเปิดประตูให้กับตัณหาแสวงหาในขันธ์5อุปาทานไปยึดขันธ์5เมื่อยึดขันธ์5แล้วเราก็เป็นเจ้าของครอบครองด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เอาขันธ์5นี้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยอารมณ์นั้นแล้วก็สะสมจะมีขันธ์5แล้วมีทุกข์ต่อไปในอนาคตวนเกิดวนตายไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเจออริยสัจ4จึงเข้าสู่รอบ3อาการ12เมื่อแจ้งในรอบ3อาการ12ก็ทรงเข้าสู่การตัดเข้าสู่อาสวะขยายานในยานที่3ในยามที่3เข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงเจอในรอบ3อาการ12เปลี่ยนจากผู้ที่สร้างบารมีนับตั้งแต่ถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังกรมาจนถึงค่ำคืนสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เปลี่ยนจากเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอริยสัจ4เนี่ยเปลี่ยนจากพระพุทธองค์คนธรรมดาผู้ที่สร้างบารมีนับเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าอริยสัจ4แจ่มแจ้งในสัจจะ4แล้วก็ทรงออกสอนแนะนำเริ่มต้นที่จากสาวก5ท่านแรกในปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรที่พูดถึงเรื่องทางสุดโต่งสองทางทางสายกลางอริยสัจ4เป็นหนทางที่จะให้พวกเรามีโอกาสงั้นการเริ่มต้นงานของการสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่ถูกทางก่อนเพราะคนส่วนมากในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เผลอไม่หลงไปก็ไปเพ่งทรมานร่างกายมันจะมีอยู่แค่นี้แม้กระทั่งพระองค์เองอยู่ในวังก็หลงอยู่ในวัตถุกามเป็นเจ้าชายด้วยพระบิดาไม่อยากให้เป็นศาสดาเพราะถูกทำนายเอาไว้ในอดีตตอนที่ยังเพิ่งเกิดใหม่ๆตอนที่ประสูติใหม่ๆพระบิดาก็ทรงทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เจอสิ่งที่ไม่ดีคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายไม่ให้เจอบังไว้ทุกอย่างมีแต่ของสวยของงามของดีเพราะอยากจะตัวเองให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เคยเจอเลยคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายมันก็เพลินอยู่ในวังกับข้าวของสวยงามวัตถุต่างๆบาทปริจาริกาเมื่อบารมีของพระองค์เต็มที่แล้วเนี่ยมันเห็นโทษของกามมันไม่มีความสุขในวัตถุกามแต่ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยอร่อยกับกามเพลินอยู่กับกามไม่รู้เลยว่าเราเพลินแต่ละครั้งเราสะสมภพสะสมชาติเราจะวนอยู่ขนาดนี้ยังอร่อยกับกามอยู่เนี่ยเนกขัมมะก็ไปไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงเบื่อทรงหน่ายกับกาม ก็มีโอกาสได้ออกไปนอกวังก็ไปเจอเทวทูตทั้งสี่เจอคนแก่คนเจ็บคนป่วยเจอนักบวชเจอคนตายทรงไปเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนว่าชีวิตเราเหลือแค่นี้เองเหรอวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยก็ทรงเห็นนักบวชเนี่ยเป็นผู้ที่สงบจิตสงบใจก็คิดว่าจะเป็นทางที่ออกได้ด้วยความเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์ก็ต้องมองแล้วแหละด้วยปัญญาว่าถ้าจะออกจากวังจะไปศึกษาเรียนรู้ใครเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในยุคนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาก็ทรงเล็งเห็นแล้วฤาษีสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ก็ออกจากวังไปเรียนรู้พอไปเรียนรู้เนี่ยก็ไปหาฤาษีสองท่านที่ทรงมองเอาไว้ท่านอาราธดาบทอุทกดาบทไปศึกษาเรียนรู้กับฤาษีฤาษีสองท่านมีความสามารถเข้าถึงฌาน7และฌาน8ได้เลยเข้าถึงอรูปฌานเรียนแค่2อาทิตย์เองโดยเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่หลักแหลมผู้ที่มีปัญญาแค่2อาทิตย์ก็เข้าถึงฌาน7เข้าถึงฌาน8ฤาษีสองท่านเกิดพอใจชวนมาเป็นอาจารย์ด้วยกันชวนมาสร้างสำนักของเราให้โด่งดังด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านี่น่าจะทำให้สำนักนี้มีชื่อเสียงได้แต่ด้วยการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองแล้วเนี่ยการเข้าฌานถึงฌาน7ฌาน8เนี่ยมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะมีสมาธิเป็นตัวนำเมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิมันยังทุกข์อยู่อ่ะมันยังแก่ยังเจ็บยังป่วยมันยังปวดขามันยังเป็นเราอยู่มันยังเป็นเราเห็นเราได้ยินไม่ได้ดั่งใจมันยังกระเพื่อมแล้ววันไหวกิเลสมันยังไหวอยู่เพราะว่าก้อนหินที่เป็นสมาธิมันทับจิตไว้ทับอารมณ์ไว้แต่เวลาที่ไม่มีก้อนหินไม่มีสมาธิมันยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์ยังเป็นเราหิวเราเดินเราได้ยินได้กลิ่นอยู่มันมีตัวตนอยู่ทรงมองแล้วเนี่ยไม่ใช่ทางก็ทรงเดินออกจากฤาษีสองท่านเพื่อจะไปหาทางที่ใช่เพราะฉะนั้นหลงไปในวังก็คือหลงไปในกามสุขาลิกานโยคหลงไปเพ่งเข้าถึงสมาธิถึงฌานเลยนะฌาน7ฌาน8ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นพวกที่เพลิดเพลินอยู่ในฌานและไม่ถอยออกมาทำวิปัสสนาคุณก็ต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพราะท่านทรงผิดมาละคราวนี้เมื่อเห็นกามวัตถุกามก็ไม่ใช่การเข้าถึงฌาน7ฌาน8ไปเพ่งอยู่ในสมาธิก็ไม่ใช่ก็คิดว่าต้องไปทรมานมันตัวกายเนี่ยเป็นตัวขันธ์5เนี่ยเป็นเหตุแน่นอนเลยก็ไปทรมานพระวรกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนไม่ให้มันเสพอะไรเลยผอมแห้งไปทรมานร่างกายทรมานจิตใจอยู่ในถ้ำ 6,000 สานั้นทรมานบางคนเนี่ยอย่างเป็นเนสัตชิกทั้งคืนไปนั่งทั้งคืนเลยบางคนนั่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่จิตนั้นไม่ได้มีคุณภาพของสติสมาธิปัญญาได้ชั่วโมงได้การทรมานนั้นเป็นนั่งทรมานตัวเองแต่คนไหนที่ทำรัศติสมาธิปัญญามรรคมันเจริญก็ถือว่าเป็นของที่ดีแต่พอไปนั่งเพื่อจะต้องเอาให้ได้นั่งเพื่อจะต้องไม่เอนหลังไม่นอนอันนี้ก็ได้แค่ความเพียรแต่ความเพียรต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามรรคมันเจริญไหมได้ประโยชน์ตรงไหนบ้างมันคนที่ทรมานร่างกายในสมัยพุทธกาลเขาจะศรัทธากันยิ่งคนไหนทำตัวเป็นเกจิคนไหนทำตัวเป็นผู้ที่ทรมานผอมแห้งคนเขาจะนับถือกันแม้กระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หมั่นเวียนกันมาดูถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยทรมานร่างกายโอ้ยยังนั่งอยู่ในถ้ำยังไม่กินข้าวยังไม่ใช้ทางสายกลางเลยยิ่งทรมานยิ่งผอมแห้งยิ่งทรมานเท่าไหร่คนยิ่งนับถือมากเพราะเขาไม่รู้เขาคิดว่าพวกที่บำเพ็ญเพียรตบะเนี่ยคือพวกที่น่านับถือน่าเริ่มใสจนกระทั่งพระองค์ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางละทรงระลึกถึงตอนที่เด็กๆตอนอายุ7ขวบที่พระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ตื่นเต้นไปดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญก็ปล่อยพระพุทธองค์ไว้อยู่ใต้ต้นว่าตอน7ขวบนะนั่งอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวพระองค์ทรงเป็นสาวเป็นพุทธเจ้าภูมิเป็นพุทธภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยบารมีท่านเต็มท่านก็ทรงไประลึกถึงตอน 7ขวบเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีคนอยู่ใกล้ๆพระองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นว่าจิตมันรวมเข้าไปข้างในพอมันรวมเข้าไปข้างในมันมีสติมันระลึกรู้ในการรวมเข้าไปมันไม่ได้ไหลไปจมกับลมมันรู้ลมแต่มันมีสมาธิอยู่ในลมแล้วมีสติเข้าไปพร้อมกับสมาธิมีการระลึกรู้ตอนที่เข้าไปจับลมเข้าสู่วิตกพออยู่ที่วิตกปุ๊บสติก็รู้ทันไม่ไปจับลมแต่รู้ลมพอจับลมปุ๊บสักพักปิติเลื้อยขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นลมแล้วเห็นปิติเลื้อยมาทางใจพอปิติเลื้อยมาทางใจก็เห็นสุขเกิดขึ้นมีเอกคตาอุเบกขาเกิดขึ้นพระองค์ทรงจำได้โอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยไม่ได้มาจากกายไม่ได้มาจากกามไม่ได้มาจากไหนเลยตัวการสำคัญมาจากตัวจิตนี่เองเพิ่งเห็นว่าเดี๋ยวสุขก็เกิดขึ้นเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวฌานตรงนั้นตัวนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเห็นความจริงเนี่ยมันมาจากจิตนี่เองมันสำคัญที่ตัวจิตก็ทรงเลิกทรมานร่างกายเพราะว่าไม่ใช่ทางก็เลยหันกลับมาฝึกจิตก็พาจิตกลับเข้าสู่ทางสายกลางพอรู้ว่าทางไหนใช่ทางไหนไม่ใช่พระองค์ก็ทรงออกมาหาสู่ทางที่ใช่ก็ออกมาทานอาหารหยาบๆก็เอาแล้วออกมาแล้วพอปัญจวัคคีย์เห็นถ้าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าโพธิสัตว์เนี่ยเริ่มมาทานอาหารหยาบๆก็เริ่มเสื่อมศรัทธาต่างพูดกันไปต่างๆนานาว่าโอ้ยเป็นเจ้าชายมาก่อนเคยสุขสบายสงสัยคิดถึงวังแล้วมั้งอยากไปเสพกามเหมือนเดิมแล้วมั้งปัญจวัคคีย์ก็เกิดความกระด้างกระเดื่องไม่ศรัทธาก็เลยทิ้งพระองค์ไว้องค์เดียวก็เดินเข้าไปสู่ป่าที่มีผู้ปฏิบัตินักบวชมากมายที่ป่าที่สารนาฏที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นสถานที่ที่นักบวชไปรวมตัวกันไปปฏิบัติอยู่ที่นั้นก็ปล่อยพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งใจแล้วว่าเมื่อเจอทางที่ใช่ทางสายกลางแล้วก็ตั้งจิตจะปฏิฐานและบารมีก็จะหาที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมที่จะฝึกให้ถึงที่สุดก็มาเจอนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาตแล้วก็เดินหาสถานที่มีคนถวายยาคาแก่ท่านแล้วท่านก็มาเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่ต้องตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมีอธิษฐานและบารมีบารมีเต็มที่แล้วก็ทำยาคานั้นนะเป็นโพธิบัลลังก์เป็นที่นั่งเป็นบัลลังก์นั่งของท่านตรงนั้นเป็นสัปปายะที่สงบสัปปายะที่เหมาะสมเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตั้งจิตอธิษฐานและบารมีก็ทรงตั้งใจแล้วว่าเมื่อเรารู้แล้วไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตั้งใจไปแล้วอธิษฐานแล้วว่าแม้นร่างกายนี้จะเกิดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกหากค่ำคืนนี้ไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็จะยอมตายอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้อธิษฐานอย่างเด็ดเดี่ยวพระองค์ก็ทรงนั่งบำเพ็ญทำความรู้สึกตัวในยามที่หนึ่งทรงเข้าสู่การระลึกรู้เข้าสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณที่ระลึกเห็นการเกิดย้อนหลังของพระองค์โดยไม่มีประมาณย้อนถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปเห็นการเกิดเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเข้าสู่ยามที่สองทรงเข้าสู่จุตูปปาติญาณเห็นเหตุของการเกิดก็ไปทำกรรมอะไรบ้างทำกรรมอะไรแล้วไปอยู่ที่ไหนไปทำกรรมอะไรบ้างพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการรับผลของกรรมเป็นการเกิดเมื่อเห็นเหตุเห็นกรรมที่เคยทำเอาไว้เข้าสู่ยามที่สามทรงตรัสรู้ด้วยการตัดอาสวัคยญาณเข้าสู่ยามที่3เป็นญาณในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ ก็ทรงเผยแผ่ธรรมะมาเรื่อยๆคำสอนของพระพุทธองค์ก็เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาก็คืออริยสัจ4ที่เราร่ำเรียนกันนี่แหละเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลในอนาคตเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นอริยสัจ4เนี่ยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ออกบอกออกสอนด้วยอริยสัจ4นี่แหละเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาที่มีโลภมีโกรธมีหลงเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกเมื่อนั้นรัตนะทั้ง3เป็นสารณะที่พึ่งของพวกเราก็ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมพระอริยสงฆ์ก็ยังมีรัตนะ3 2,600 ปีก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็มีโอกาสได้ถึงการร่ำเรียนเรายังสามารถที่จะเป็นอริยบุคคลได้แต่การที่จะเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเราต้องรู้ทุกข์รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเรียนให้รู้ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าหนทางที่จะนำเราออกจากทุกข์คือใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะรู้โลกทั้งหลายเก่งขนาดไหนมีตำแหน่งสูงมากมายแต่วันที่คุณแก่คุณก็จะไม่เหลือตำแหน่งเหล่านั้นแม้กระทั่งวันหนึ่งที่คุณตายร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเอาไปไม่ได้สมบัติที่คุณหวงแหนมันก็คืนกับโลกแม้กระทั่งร่างกายที่คุณรักคุณแต่งเติมสารพัดเลยให้มันสารพัดกินดีอยู่ดีตอบแทนมันสารพัดที่สุดแล้วธาตุดินก็เสื่อมเหลือดินกองนิดเดียวทำให้โลกเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยนึงธาตุน้ำก็ไหลไปสู่แม่น้ำน้ำก็เพิ่มมานิดนึงธาตุลมธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธรรมชาติสิ่งที่เราหวงแหนที่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยทั้งภายนอกและภายในใกล้และไกลหามีประโยชน์ให้เราออกจากทุกข์ได้หรือไม่ไม่มีเลยมันกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราไปหลวกหวงไปโลภไปมัวหมกมุ่นอยู่กับมันกลับทำให้เราลงไปในอบายซะมากกว่าเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่คบกับสัตบุรุษเลยไม่มีศรัทธาทางด้านนี้ไม่เคยสร้างบารมีเลยนั้นธรรมะของพุทธองค์เปลี่ยนคนได้อย่างอัศจรรย์ทำให้สาวกทั้งหลายศึกษาอริยสัจ4ให้รู้ถึงรอบ3อาการ12รอบที่1ให้รู้ว่าอริยสัจ4แต่ละอันนั้นคืออะไรรอบที่2ให้รู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำแก่อริยสัจทั้ง4คืออะไรทำกิจของตัวเองกิจที่ต้องทำรอบที่3สังเกตว่าทำกิจนั้นน่ะเมื่อทำถูกแล้วทำพอหรือยังทุกรู้อย่างแจ่มแจ้งหรือยังว่าทุกเนี่ยรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นทุกเห็นขันเนี่ยเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นของเป็นขันเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเป็นของที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยจิตเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีเลยละสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยนิโรธเลยแจ้งและเป็นอิสระวงปฏิจจสุบาทสายขาดสายทุกข์ขาดทันทีสายเกิดขาดทันทีเพราะขณะจิตกำลังเดินมรรคอยู่มันเข้าทางสายกลางก็เลยเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลถ้าเรามีเป้าหมายจะพ้นทุกข์จะหยิบสักมรรคหนึ่งเราก็ต้องมาอยู่ที่ปัจจุบันด้วยการเข้าสู่ทางสายกลางวันนี้เป็นวันที่3ที่พวกเราได้เข้าสู่เนกขัมมะเรามาสร้างบารมีในการเข้าสู่เนกขัมมะคือจะต้องออกจากกามออกจากเหย้าออกจากเรือนออกจากของที่ร้อยรัดเราออกจากมือถือออกจากการสังคมต่างๆมาฝึกจิตฝึกใจถ้าเราไม่ทำชาตินี้แล้วเนี่ยต่อไปอีกยาวนานเหลือเกินที่เราจะได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนคำสอนของท่านแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยยากที่สุดเลยและมนุษย์การเกิดแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีธรรมะไม่ใช่ว่าแต่ละโลกนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะเนี่ยเมื่อเสื่อมแล้วมันก็จะไม่มีจะยาวนานเหลือเกินเป็นแสนกับเป็นพันกับเป็นหมื่นกับ กว่าจะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอเรื่องนี้หายากมากเราอาจจะอยู่ในที่ที่มีพร้อมเราเลยไม่ได้เห็นความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อไหร่ที่เราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นยุคที่โลกมืดทันทีเป็นมืดกลับนั้นจะมืดทันทีไม่มีคุณงามความดีไม่มีการสอนธรรมะคนที่โหดร้ายคนที่เข้มแข็งคนที่ป่าเถื่อนครอบครองจักรวาลครอบครองโลกวันนั้นโลกจะอยู่ยากยิ่งช่วงนี้ก็ยังเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราเองต่อไปเราต้องเจอกับผู้นำที่ไม่มีธรรมเพื่อนบ้านและคนที่อยู่ในโลกไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมะเราเดินจงกรมอย่างเดียวเขาจะหัวเราะเยาะเราละเราถือศีลเขาก็จะขำขำเราแล้วเราจะกลายเป็นตัวประหลาดทันทีเลยคนดีก็จะไม่มีค่าเขาจะวัดและเขานิยมคนที่มีวัตถุเยอะคนที่โหดร้ายมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องพาตัวเองให้ออกจากทุกข์ให้ได้วันนี้เราจะต้องมาฝึกทำกิจของเราในการฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ในการตั้งมั่นงั้นเราจะมาเรียนแยกรูปแยกนามกันการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นการฝึกให้รู้ทุกข์จะเข้าสู่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเพื่อจะละสมุทัยเนี่ยเราก็ต้องเดินมรรครู้ว่าฝึกสติสมาธิเพื่อจะได้มีปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกอย่างไรเราต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดทำให้เรารู้สึกตัวดีสบายสบายคนอาจจะใช้ลมใช้พุทโธพองหนอยุบหนอก็ใช้อย่างที่ท่านถนัดจะเคลื่อนไหวก็ได้จะกองไหนสายไหนได้หมดเลยจะสายไหนก็เป็นทางของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพียงแต่จริตใครจริตมันจะเอากรรมฐานใดก็แล้วแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่รู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งบางครั้งอาจารย์ก็เรียกกรรมฐานนั้นว่าวิหารธรรมบางครั้งก็เรียกบ้านบางครั้งก็เรียกฐานบางครั้งก็เรียกสติปัฏฐาน4มันเป็นเครื่องอยู่ของจิตแค่เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเฉยๆแต่เมื่อเราฝึกสติแก่กล้าฐานเนี่ยเราจะเป็นที่ตั้งของจิตตัวไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งมันได้เอาฐานเป็นที่ตั้งเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรู้ทันกายและใจเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ทีละขณะทีละขั้นตอนของการฝึกเมื่อเอากรรมฐานมากองหนึ่งแล้วเนี่ยจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็อยู่ที่กรรมฐานแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยเมื่อเรามีกรรมฐานแล้วข้อที่สองแล้วก็มันสังเกตซิว่าขันห้าที่มันทำงานอายตนะที่มีการกระทบเนี่ยพอเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่ที่วิหารธรรมเวลามันกระทบขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตจิตเราเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดถ้าจิตไหลออกไปที่วัตถุกามจมกับความคิดหรือถ้าวัตถุกระทบเข้ามาแล้วอยากดีอยากสงบไปเพ่งเอาไว้ไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากปวดหัวไม่อยากวุ่นวายเลยไปเพ่งที่กรรมฐานเอาไว้หันหลังให้กับโลกหันหลังให้กับอายตนะไปเพ่งไว้เข้าไปในฌาน1ฌาน2ฌาน3เป็นหลบอยู่ที่ฌานอันนี้คือทางสุดโต่ง2ทางไม่ไหลออกไปจมกับความคิดก็เพ่งเอาไว้คราวนี้ทางสุดโต่งเนี่ยมันมีประโยชน์ในการให้รู้ว่าเรายังไม่เข้าสู่ทางสายกลางมันจะหลงให้หลงไปจะเพ่งจะจมให้ทำไปจะเพ่งก็เพ่งไปแต่เราต้องมีสติในการรู้ทันว่าสุดโต่งแล้วนะแล้วก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมที่ข้อที่หนึ่งมันจะหลงล้านครั้งเพ่งร้อยครั้งหมื่นครั้งหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกถ้าเราเพียรมันก็จะรู้ทันแล้วก็กลับมาบ่อยขึ้นมันจะละความเพลินละนันทิถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินโดยการหลงเป็นตัวตนหลงไปความเสียใจผิดหวังหลงกับความปวดหัวหลงกับการง่วงหรือหลงไปการเพ่งไปลึกๆข้างในและไม่ยอมถอยออกมาถ้าเดินปัญญาฉะนั้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยภพของการเพลินก็จะขาดภพชาติขาดแล้วจิตก็จะกลับมาที่ฐานเป็นจิตผู้รู้ไปการฝึกรู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานมาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4เริ่มกุศลใหม่ในขณะที่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยจิตมีสติปัฏฐาน4พอสติเริ่มจางลงปุ๊บจิตได้ไหลไปหลงออกไปต รงที่ไหลแล้วหลงออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าโมหะคือการหลงพอหลงปุ๊บสติมันรู้ทันปั๊บทันทีการหลงเป็นอดีตจิตปัจจุบันนี่คือรู้งั้นจิตออกจากฐานไปปุ๊บพอโมหะพอรู้ทันปุ๊บโมหะจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งพอรู้ทันว่าจิตหลงปุ๊บเนี่ยจิตแยกตรงที่รู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ฐานสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าสติเสื่อมปุ๊บสัมปชัญญะก็หายสติก็หายกลายเป็นโมหะหลงไปที่อารมณ์พอหลงปุ๊บสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะจะเห็นเลยว่าจิตอยู่นอกฐานก็จะนำจิตนั้นเนี่ยกลับมาที่วิหารธรรมตอนที่พากลับมาจิตและอารมณ์มันแยกจิตกับกายจิตกับใจแยกแล้วก็พลากจากมันกลับมาที่ปัจจุบันพอกลับมาหนึ่งขณะตัวทีระสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งที่คอยจำว่ากลับมาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะมันจะจำอารมณ์ทุกขณะทุกขณะทุกขณะแล้วทีระสัญญาที่มันจำบ่อยๆบ่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติเลยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันเกิดของมันเองอัตโนมัติสติตัวจริงถึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติจะทำให้ทีละสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยจนกระทั่งเกิดอัตโนมัติต้องอาศัยความเพียรเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็พาจิตกับปฏิฐานให้บ่อยขึ้นให้บ่อยขึ้นให้บ่อยขึ้นต่อไปสติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งเห็นร่างกายนั่งสักพักมีเสียงดังปุ๊บจิตกำลังวิ่งจิตจะไม่ทันไปเลยนะมันกำลังขยับจะไปวิ่งไปดูเสียงสติมันรู้ทันปึ้งจิตมันเลยดีดกลับมาที่ฐานเองยังไม่ทันวิ่งไปเลยมันได้อยู่ที่ฐานเองรับรู้การได้ยินบางครั้งความคิดเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความคิดไหลไปครึ่งทางยังไม่ถึงความคิดได้สติรู้ทันปุ๊บจิตมันวิ่งกลับมาที่ฐานของมันเองหรือบางทีไปจับอารมณ์พอสติรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาตัวเองอยู่ที่ฐานเนี่ยด้วยความเพียรทำไปปล่อยไปปล่อยสติเกิดปล่อยถ้าไม่เพียรมันก็ไม่เกิดทุกอย่างยุติธรรมนะถ้าเราไม่เพียรเราก็ไม่ได้ถ้านั่งแล้วหลับนั่งแล้วเพลินนั่งแล้วจมกับอารมณ์ไม่ได้แน่นอนมันต้องเพียรเอาแต่พอทำได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะมีปิติมีความสุขในการที่ปฏิบัติเพราะแต่ก่อนเราเสพอารมณ์มีแต่ทุกข์มีแต่หนักใจแต่พอทำไปเรื่อยๆเริ่มเห็นจิตวางแล้วก็พลากกับปฏิฐานมันจะเริ่มสนุกเริ่มมีฉันทะเริ่มมีฉันทะในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันจะทำให้มีสัมมาปัฏฐาน4คือความเพียรต่อไปอิทธิบาท4ก็จะเกิดขึ้นก็จะมีฉันทะในการปฏิบัติเพราะจิตกับปฏิฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นฉันทะก็พามาซึ่งวิริยะคือความเพียรตามรู้ตามรู้จิตนั้นจดจ่อเอาแล้วก็วิมังสามีความใคร่ควรในปัญญาเห็นการฝึกนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีความสุขในการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นจิตฝึกแต่ละครั้งเนี่ยหลงไปรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตกลับมาที่ฐานเหมือนเป็นการสร้างบ้านสร้างหลังคาสร้างโครงประตูสร้างบ้านให้กับจิตบ้านหลังนั้นก็คือสติปัฏฐาน4เพราะการหลงแต่ละครั้งฟุ้งแต่ละครั้งกลับมาทำให้สติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นบ้านของจิตเข้มแข็งขึ้นเพราะบ้านเข้มแข็งแล้วเนี่ยจิตเนี่ยก็เลยอยู่ที่บ้านมันตั้งมั่นที่บ้านของมันคำว่าตั้งมั่นน่ะจิตที่ตั้งมั่นที่บ้านสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้มีบ้านอยู่แล้วมันไม่เล่ร่อนแล้วมันจำอารมณ์ได้แล้วต่อไปพอเห็นปุ๊บมันจะอยู่ที่บ้านมันนั่งอยู่ที่บ้านมันแล้วก็มองผ่านประตูหน้าต่างออกมาโดยไม่วิ่งออกมานอกบ้านเมื่อบ้านเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยพอเวลาเห็นรูปได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอปัญจทวารกระทบปุ๊บจิตก็จะยืนอยู่ที่บ้านนั่นแหละมองออกมาจากบ้านรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสโดยไม่ออกมาหาอารมณ์เวลากระทบแล้วใจคิดขึ้นมาจิตจะเห็นเลยพอกระทบปุ๊บใจมันคิดจะเห็นเลยกระทบเป็นเหตุทำให้ใจเป็นผลคิดขึ้นมาจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่บ้านมันเมื่อเราถอยออกจากรูปและนามมันเลยกลายเป็นผู้เห็นรูปและนามทำงานแต่ก่อนมันยังไหลยังเพ่งก็เลยไปมีเรามีตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีตัวตนในการสร้างภพในการเพ่งแต่พอมันฝึกจนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในอารมณ์รูปและนาม มันไม่เผลอมันไม่เพ่งมันเลยไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายไปเห็นใจแต่ก่อนไม่เห็นเพราะอวิชชาบดบังไว้เพราะมันไม่รู้เพราะมันหลงพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยที่เห็นไม่ใช่เราเห็นนะตาเห็นที่ได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความนึกคิดไม่มีเรานะอายตนะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารที่กระทบแล้วกระเทือนไม่มีเรานะเป็นแค่ปฏิจจสมุปบาทเป็นรูปและนามไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยเนี่ยมันแยกรูปแยกนามเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามความวิเศษอลังการที่ได้เจอสิ่งนี้ได้เห็นสัจจะอันจริงขึ้นมาแล้วจิตที่ได้ฝึกมาต้องฟังธรรมให้เข้าใจไม่งั้นเราจะนึกว่าการแยกรูปแยกนามเป็นอภินิหารต้องทำจิตอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาเพียงแต่เราต้องฟังศิลปะของการพ้นทุกข์เนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเข้าใจตรงนี้ขณะที่นั่งอยู่แล้วเรารู้ว่านั่งนี่แยกแล้วตรงที่รู้ว่านั่งจะมีผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้รู้แล้วตั้งมั่นรู้เราจะเห็นกายถูกรู้จิตเป็นผู้รู้พอกายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้มีความปวดเกิดขึ้นความปวดก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะไปอยู่ส่วนหนึ่งกับผู้รู้พอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจก็จะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาทุกข์ใจหงุดหงิดขึ้นมาจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันหลากหลายในหนึ่งขณะถ้าจิตผู้รู้จะทำหน้าที่รู้จะทำหน้าที่รู้จะรู้สึกจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจะมีคุณสมบัติสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานจะสามารถทำงานขึ้นสู่วิปัสสนาได้อย่างดีเพราะฉะนั้นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาแล้วให้จิตที่ตื่นตั้งมั่นนั้นมารู้กายรู้ใจมาเห็นกายกายเราก็เห็นในมุมของลมหายใจก็ได้กายในลักษณะมุมของอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเดินจงกรมกายเราเห็นในมุมของปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสส่วนใจเราก็เห็นได้สองทางทางที่หนึ่งเห็นในมุมของปัญจเห็นในมุมของเจตสิกสามขันธ์เห็นในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดนี่แหละหรือใจอาจจะเห็นในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของความยินดียินร้ายเรื่องของเวทนาเรื่องของตัณหาเท่นผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วก็สังเกตที่ว่าเวลาที่ปัญจทวารกระทบปั๊บทำให้เกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากหรือทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารหรือเจตสิกสามขันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูจิตดูความคิดเนี่ยทางใจเนี่ยต้องให้มันเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ทันเราไม่รู้หรอกว่าเวลากระทบที่ปัญจทวารมันอาจจะกระเทือนมาทางเจตสิกสามขันธ์หรืออาจจะกระเทือนมาทางปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเป็นเรื่องยินดียินร้ายหรือเป็นเรื่องของตัณหาเราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ที่ฐานรู้ทันกระทบที่ปัญจทวารรู้การกระเทือนเลื้อยขึ้นมาของเจตสิกสามขันธ์บ้างของเวทนาบ้างของตัณหาบ้างเราต้องฝึกจิตให้ตื่นในผู้ดูผู้รู้แยกได้แล้วถึงจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามอันนี้คือวิปัสสนาที่จะต้องเข้าสู่ญาณที่1ญาณที่2ถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้แสดงว่าจิตไม่มีคุณภาพแสดงว่าจิตไม่พร้อมที่จะเป็นผู้รู้และขึ้นสู่วิปัสสนาเราแยกตรงไหนตรงที่กระทบแยกตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นเพราะการฝึกกรรมฐานต้องเช็คผลด้วยว่าจิตถ้าอยู่ที่ปัจจุบันเวลากระทบแล้วเนี่ยถ้าจิตหลงไหลเพ่งแสดงว่าต้องฝึกสติก่อนแต่ถ้ากระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นรู้ทันการกระทบและเป็นผู้ดูและสิ่งที่ถูกรู้อันนั้นจิตแยกได้ละเมื่อแยกได้อยู่กับการแยกจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาคิดแล้วก็ดูสีการกระเถื่อนเลื้อยมาสอนเราอนิจจังทุกขังอนัตตามันฝึกอยู่กับปัจจุบันแยกรูปแยกนามปัจจุบันถ้าเราไม่เพียรมันไม่แยกนะมันจะไปรวมกันเป็นเราแล้วก็จะมีเขาก็จะมีสักกายทิฏฐิจะมีตัวตนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามเป็นการละสังโยชน์ตัวที่หนึ่งเป็นการละความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไหลไม่เพ่งมันก็เลยไปเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ยิ่งเห็นมากๆแยกมากๆตั้งมั่นมากๆมันทำให้ตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาจะแสวงหาขันธ์ห้าเกิดไม่ได้ อุปาทานที่ยึดว่าตาเราหูเราจมูกเรากายใจเราไม่มียิ่งแยกมากๆมากๆมันก็ละสังโยชน์ตัวที่1บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความเข้าใจว่ากายเป็นเราไม่มีใจเป็นเราไม่มีต่อไปจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรามันจะวางความยึดมั่นถือมั่นยิ่งเราแยกไปเรื่อยๆเห็นกระทบแล้วกระเทือนการกระทบเป็นเหตุการกระเทือนเกิดขึ้นของรูปนามเป็นผลจะเห็นกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเป็นเหตุทำให้เกิดตัณหาเกิดเป็นผลเพราะจะเห็นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาพอรู้ทันปุ๊บทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลดูไปเรื่อยๆมันละตัณหาละอุปทานละตัณหาละอุปทานทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันได้เป็นล้างความเข้าใจผิดเป็นล้างมิจฉาทิฏฐิล้างความลังเลสงสัยล้างวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือสังโยชน์ตัวที่สองเพราะเราเป็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเหตุเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เข้าใจปฏิจจสมุปบาททุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลปัญญามันเลยปิ้งขึ้นมาโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆในศาสนาพุทธเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเลยทุกอย่างมีเหตุมีผลเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เลยล้างความงมงายทั้งหมดการบวงสรวงการอ้อนวอนการบูชาการเดินทางที่ผิดๆไม่มีเพราะเรารู้แล้วเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ฉะนั้นการจะไปดูดวงดูเลิกดูยามการดูหมอการประพฤติปฏิบัติที่ผิดๆไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราฝึกเรื่อยๆค่อยๆล้างไปทีละขณะทีละขณะขณะเพราะนั้นขณะที่แยกรูปแยกนามไปละสักกายทิฏฐิขณะที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไปละวิจิกิจฉาละสังโยชน์2ตัวได้ด้วยการฝึกเพราะนั้นเราจะเริ่มฝึกละสังโยชน์2ตัวนี้เพื่อตีเป้าหมายให้มรรคเจริญขึ้นเราจะได้เป็นอริยบุคคลในชาตินี้ฝึกให้เข้มแข็งเอากันบ้านไปฝึกแล้วก็ต้องสร้างบารมีด้วยความเพียรวิริยะมีขันติคือความอดทนต่อความร้อนความเบื่อของกิเลสทั้งหลายมีสัจจะในการตั้งบารมีจะเดิน1ชั่วโมงก็ต้องเดินจะนั่งก็ต้องนั่งต้องเข้มแข็งถ้าบารมีไม่เข้มแข็งแล้วไม่เต็มแล้วมรรคไม่สมังคีฉะนั้นจะให้มรรคสมังคีต้องสร้างบารมีไปด้วยสร้างบารมีตอนไหนตอนที่มารมาเพราะตอนนี้เราฝึกสมถะเนี่ยจะต้องไม่กังวลแน่นอนทุนต้องเจอแน่นอนคือนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ทั้ง5เป็นอาหารกรอบๆของผู้ที่จะพ้นทุกข์เพราะนั้นอย่าไปอยู่กับทุกข์รู้ทุกข์แล้วละเหตุของทุกข์ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสได้สร้างบารมีนี้ร่วมกัน